Нью-Джерси штатыдан Чарли Пинто ісімлі егет севгелесіге шуел бошыды үйланды. Олі йоқты бірге оқшкен. Бүгінге хайотыдан мамнун. Чарли нің әчіше той қылышке иккеле йошның ота-онасы ордан берді. Уларның көмагесіз той қыла олмастық, чүнкі бізді бұнде пүл йоқ еді, дейді Чарли. Уның өзі интернет кампаниясты ішлайды. Рафиқасы Трейси есі оқытучы. Ақшта хозир той қилиш ўрташа ҳисобда 25 000 долларга тушади. Кўпчилик учун бу ниҳоятда катта пул, лекин турмуш қурмоқчи бўлганлар бунча маблағ сарфлаши шарт эмас. Никоҳдан ўтиш бор-йўғи 25 доллар. Лекин дунёнинг бошқа қисмларида бўлгани каби Америкада ҳам орзу-ҳавас, обро-эътибор, ота-она қилган ниятларни ҳурмат қилиш, уларнинг бошини ерга қаратмаслик, меҳмон кутиб қариндош-уруғлар билан қувончли дамларни бирга нишонлаш, тантана қилиш деган қадриятлар бор. Шундай экан, кичик тўйлар ҳам дабдабали тус олиб, бир дунё пул сарфлаб қўйганингизни ўзингиз билмай қоласиз. Toyku o'tadi ketadi. Keyin esa ro'zg'or tebratish kerak.
Most people say it's very important for a man to be able to support a family.
Sotsiolog Vera Kohn'ning izohlashicha, erkak kishi uylanishi uchun oilani boqib olishi kerak degan qarash keng tarqalgan.
It's important for a woman to be able to support a family in order to marry.
Bugun ayoldan ham shu kutiladi. Turmush qurish uchun ishli, maoshli bo'lish kerak. Ishsizlar soni hozir Amerikada misli ko'rilmagan darajada ko'p ekan, yoshlar oila masalasini chetga surmoqda. Birga yashash mumkin, lekin katta to'y qilish, uy-joy olish, farzandli bo'lish murakkab masalalar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugun Amerikada qizlar o'rtacha 26, erkaklar esa 28 da oila quradi. Boshqa jamiyatlarda bo'lgani kabi, oliy ma'lumotli shaxslar kechroq uylanadi, erga tegadi. Ba'zilar uchun to'y qilish qiyin bo'lsa, boshqa amerikaliklarning ajralishga qurbi yetmayapti. Huquqshunos advokat Senford Ayn buni yaxshi biladi. Uning kuzatishicha, iqtisodiy inqiroz boshlanganidan buyon nikohdan chiqayotganlar kamayib ketdi. Odamlarning ajrashib alohida yashashga holi yo'q. Bir-biringizni yoqtirmasangizda pulni ayash uchun bir xonadonda yashashga majbursiz, dedi advokat.
I think that people's view of marriage because they're forced to stay together.
Buning oqibatida esa er-xotin osonlikcha ajrashib ketmay, turmushini yo'lga qo'yishga harakat qilmoqda, dedi u. Ayni vaqtda mulk talashgan juftliklar ham ko'p. Bunday hollarda nikohsiz yashab kelganlar, ya'ni qonun oldida turmush qurmaganlarning holi voy. Huquq va vakolatlar ular uchun ancha cheklangan.
Going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel and we're
Tadqiqotlardan ma'lumki, AQShda ilk marta oila qurganlarning 40% dan ortig'i, ikkinchi marta nikohga kirganlarning qarib 60%, uchinchi yoki undan ko'p marotaba uylangan yoki erga tekkanlarning 70% dan ziyodi ajrashib ketadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
We are really